9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Predsjednik Srbije nastavlja dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine. Razgovaraće sa članovima oba doma Skupštine i sa predsjedavajućim savjeta ministara. Jug Meksika pogodio snažan zemljotres, postoji opasnost od tsunamija. Uragan Irma kreće se ka Floridi. Obeležavamo Međunarodni dan pismenosti. Srbije ima manje od 3% nepismenih građana. Košarkaši Srbije igraće sa Mađarskom u osmini finala Evropskog prvenstva. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 16, Kragujevcu 15 stepeni, danas oblačno, ponegde kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 28 stepeni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovini. Razgovaraće sa članovima kolegijuma oba doma Skupštine i sa predsjedavajućim savjeta ministara Denisom Zvizdićem. Vučić je posle razgovora sa članovima predsjedništva Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem rekao da Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja, koji to pokazuje poštovanjem teritorijalnog integriteta i jačanjem političkih i svih drugih veza. Jedna od tema razgovora je rješavanje spornih graničnih pitanja. Iz Sarajeva izveštava Dragana Sotirovski.
Prvi put posle 15 godina političari su seli i razgovarali o spornoj granici između Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Kažu da ta granica mora da se ispravi u što kraćem roku kako bi to bilo dobro i za narode koji žive u Srbiji, ali i za one ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Šta je sporno? Sporno su, kažu, 4 tačke. Zapravo 3% teritorije razgraničenja. To su 4 tačke. 2 se nalaze na samoj Drini, odnosno hidroelektrane Zvornik i hidroelektrane Bajina Baš. To su 2 sporne tačke, posebno Bajina Bašta, s obzirom na to da su hidroenergetski objekti u vlasništvu Srbije, a da granica ide duž korita reke Drine. Zatim 2 tačke, jedna tačka se nalazi u opštini Rudo i kroz nju prolazi zapravo pruga od Beograda do Bara na dužini od 12 km, a takođe i 4. tačka, odnosno prostor od 400 hektara koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, a sa svih strana je okružen teritorijom Srbije. Kada to, kažu političari, bude razgraničeno i razjašnjeno, a to će biti uskoro, s obzirom na to da se u Beogradu formira posebna komisija, bit će rešeni dugogodišnji sporovi kada je granica u pitanju između ove dve zemlje.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je na našoj televiziji da je Bosna i Hercegovina za nas veliko izvozno tržište i da je zato važno to što su sagovornici u Sarajevu se založili za ukidanje vancarinskih barijera.
Koliko kamioni čekaju na granici, koliki su troškovi za proizvođače, logistički troškovi proizvođača, koliko su usklađene sve dažbine i takse koje proizvođači, uvoznici i izvoznici naplaćuju, koliko su sinhronizovane i priznavane jedne i druge od laboratorijskih, fitosanitarnih, veterinarskih i tako dalje sertifikata. To su stvari koje možda ne izgledaju na prvi pogled ovako vašim gledalcima važne, ali one zaista utiču na cenu i utiču na količine koje mi možemo da izvezemo ili naravno ili privrednici iz Bosne i Hercegovine vezu kod nas.
I dalje o događajima u regionu, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da je dobro da HOS-ova ploča sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni" više nije u Jasenovcu, ali da nije dobro što je sada postavljena u Novskoj i time omogućena dalja legalizacija postavljanja takve ploče. Pupovac kaže da je postavljena na lokalitetu koji je 20 metara od mesta gde je bila spomen kosturnica pripadnika partizanskih jedinica koje su oslobađale Jasenovac i Novsku i koja je minirana 1992. godine.
Sa Kosova i Metohije vest da je predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veseli novi predsjednik Skupštine, a Slavko Simić iz Srpske liste jedan od 5 potpredsjednika. Kosovski predsjednik Hašim Tači dao je mandat za sastav vlade Ramušu Haradinaju. Zato nas je zanimalo šta će za Srbiju i Srbe u pokrajini značiti dvojac Tači Haradinaj na čelu tamošnjih institucija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti o 9 da je to nužnost ili realnost.
Opet sa institucionalnog stanovišta, to znači da je ovog puta, za razliku od prošlih izbora, vlada formirana u duplo kraćem roku, u nekih 3 meseca. Nije se gubilo 6 meseci kao u prethodnom izbornom ciklusu i opet to znači da neće biti diskontinuiteta vremenskog u radu institucija pa i finansiranju potreba srpske zajednice. Da li će se Srbija uključiti ili ne, da li će iskoristiti i na koji način da kažemo, institucionalnu mogućnost koja će im dati ta vlada. To naravno zavisi i od odluke Beograda, ja verujem da hoće. Da li će baš efikasno iskoristiti, to je već veliki znak pitanja.
Janjić očekuje da će briselski dijalog biti nastavljen.
Nije taj dijalog bio ugrožen formiranjem i neformiranjem vlade, s obzirom da će on neko vreme isključivo voditi kao dogovori predsednika o budućim aktivnostima, ali je dobro da je vlada formirana, tako da više nema izgovora na strani Kosova za neizvršavanje do sada dogovorenih obaveza.
Mediji navode da se u Prištini očekuje da će Haradinaj svoj program predstaviti parlamentu sutra. Srpska lista za sada ne želi da govori o tome da li će podržati Haradinajev izbor za premijera. Blic piše, pozivajući se na izvore bliskim visokim zvaničnicima srpske vlade, da za podršku neće biti dovoljne samo tri ministarske fotelje, već će tražiti hitno formiranje zajednice srpskih opština, zaštitu srpske imovine širom Kosova, a ne samo na severu, poštenu privatizaciju preduzeća i garantovanje bezbednog povratka stanovništva.
I sveta snažan zemljotres je čine 8,2 stepena Richterove skale, registrovan je u jugoistočnom delu Meksika. Prema prvim informacijama, zemljotres je bio u Tihom okeanu u blizini obale meksičke države Chiapas. Pomeranje tla osetili su i stanovnici glavnog grada Mexico City-a. Veliki broj ljudi i dalje je na ulicama, a u pojedinim delovima prestonice nestala je struja. Izdato je upozorenje na tsunami za Meksiko, Gvatemalu, Nikaragvu, Panamu, El Salvador, Kostariku i Honduras.
Uragan Irma opustošio je ostrva Barbuda, Sveti Martin i Sveti Vartolomej. 13 osoba je poginulo. Udari vetra dostižu 300 km na čas, a uragan se sada kreće prema Floridi. Zbog mogućeg udara, američka svemirska agencija NASA obezbedila je svemirski centar Kennedy u Cape Canaveralu. Meteorolozi najavljuju da posle Irme stiže i sve snažniji uragan Jose, koji je sada na oko 950 km istočno od Malih Antila i ojačao je do uragana treće kategorije. Španski ustavni sud u Madridu suspendovao je zakon o održavanju referenduma o nezavisnosti Katalonije, koji je prethodno usvojen u katalonskom parlamentu. U saopštenju iz suda navodi se da će zakon biti suspendovan dok sudije ne razmotre tvrdnje da se referendum kosi sa državnim ustavom. Vladajuća koalicija u Kataloniji, koja zagovara nezavisnost tog bogatog regiona na severoistoku Španije, tvrdi da je univerzalno pravo na samoopredeljenje jače od španskih zakona.
Ovo je Radio Beograd 1. U nastavku vesti o energetskoj saradnji u regionu. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da Srbija aktivno radi na projektu gasnog povezivanja sa Bugarskom, ali da je zainteresovana i za povezivanje sa Rumunijom. Antić je to rekao u Grčkoj, gde je održan prvi naftno-gasni forum i trojni sastanak resornih ministara. O tome razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelica, koliko je izvesno gasno povezivanje sa Bugarskom i Rumunijom?
Da krenemo od Bugarske, gde je prvo bila priča o toj interkonekciji između Niša i Dimitrovgrada i o kojoj smo sada zapravo korak bliže, jer iz Evrope su stigla obećanja da ćemo dobiti neka finansijska sredstva, a i ono što je jako bitno, priča se da će u Bugarskoj, do Bugarske stići neki gas koji bi mi mogli da dobijemo. To znači da moramo se obezbediti da postoji cev kojom će stići gas iz Bugarske prema Srbiji. Da li će to biti turski tok ili neki drugi gas koji će stići do Bugarske, bitno je da imamo vezu. Što se tiče Rumunije, to je gasna interkonekcija do Arada. Tuda, inače, tom trasom postoji jedan produktovod između Petrohemije i tamošnje petrohemijske industrije. Znači, tu je već na neki način trasa zacrtana. S druge strane, priča se o tome da će se graditi lokalna gasna konekcija koja će povezivati Grčku, Bugarsku, Rumuniju. Znači, mi ćemo onda i tim krakom moći da dobijemo neki gas.
Na sastanku u Grčkoj bilo je reči o projektu izgradnje terminala za tečni prirodni gas koji bi bio u Aleksandropolosu. Koliko je to realno?
LNG tip terminali koji se i najavljuju i počeli su da se grade u Evropi su jedna budućnost svakako. E sada, pitanje je ko će finansirati izgradnju i naravno pitanje je koliko će koštati taj gas. Kada se gas transportuje velikim brodovima, tankerima za taj LNG gas, znači onaj ko prodaje gas prvo mora da ima kod sebe postrojenje koje će da uteči taj gas. mora da ima tanker koji će da ga preveze. Onda tu mora da se napravi opet postrojenje koje će taj gaz da pretvori u gasno stanje. Podsjetit ću da Amerika puno insistira na tome da Evropa treba da se oslobodi ruskog gasa, baš na taj način što će graditi takve terminale u svojim lukama. Međutim, taj gas je poprilično skuplji od gasa koji Evropa sada kupuje. Pitanje je da li će to zaista brzo da reši energetsku situaciju u Evropi, jer Evropa sve više troši gas zato što se gase termoelektrane na ugalj, zato što se polako priča da se gase nuklearke. I sad je samo pitanje hoće li nove tehnologije jednostavno pojeftiniti celu ovu proceduru da se utečnjeni prirodni gas transportuje tankerima.
Hvala na razgovoru, bila je to Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Regionalni centri za borbu protiv finansijske korupcije biće otvoreni na jesenu u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, pišu Večernje novosti. Ti centri zvanično će početi da rade 1. marta, kada počinje i primjena zakona o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, prenosi Dnevnik. U regionalnim centrima, koji će imati posebna tužilaštva i sudska odeljenja, biće procesuirani i okrivljeni za zloupotrebu službenog položaja, prevare, pranje novca, kojima se stavlja na teret zloupotreba manja od 200 miliona dinara. U prvoj polovini narednog meseca, oktobra, počinju obuke iz finansijske istrage, privrednog prava, upravljanja predmetom i vođenja postupka, navodi List.
Džek iz Novog Pazara uhapšen je zbog sumnje da je ranio policajca u tom gradu, saopštila je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Protiv njega će biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio pokušaj ubistva, ilegalno posjedovao i nosio oružje. Pritvor je određen još trojici muškaraca zbog sumnje da su pomogli u ranjavanju policajca, koji inače prebačen na dalje lečenje u Klinički centar Srbije u Beogradu. Kako saznajemo, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
Jedna osoba je poginula, a jedna teško povređena na pančevačkom putu kada je automobil marke Ford pančevačkih registracija udario u zadnji deo kamiona. Nesreća se dogodila oko 4 sata kod broja 84. Poginuo je 35-godišnji muškarac u vozaču putničkom vozilu, dok je vozač prevezen na odeljenje reanimacije urgentnog centra. Nešto pre 7 sati na autoputu kod petlje Mali Požarevac došlo je do udesa u kojem su povređene dve osobe. Sa lakšim povredama u dečiju kliniku u Tiršovu i prebačeno je jedno dete, odrasla osoba u urgentni centar. Do nesreće je došlo kada je automobil udario u zaštitnu ogradu. Saobraćaj se odvija bez zastoja.
9 časova i 13 minuta. Širom sveta se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Više od 750 miliona ljudi u svetu je i dalje nepismeno. Među njima su 2/3 žene. U Srbiji ima 2,68% nepismenih stanovnika, a nešto manje od 14% populacije je bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovne škole. Zato je naš jutrošnji sagovornik Boško Suveđić, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Gospodine Suveđiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je pismenost u Srbiji?
Nesumnjivo da bi mogla da bude u boljem stanju i na višem nivou. Trebalo bi da radimo na to.
Šta treba uraditi?
Osnovna stvar je da se na neki način, po mom mišljenju, u centar društvene pažnje postavi obrazovanje i vaspitanje naše dece. Dakle, da ceo obrazovni sistem, koji je, mislim, još uvek vrlo solidan, da se zajedno sa, pre svega, učenicima u središtu, a zatim i svim elementima tog sistema, profesori, roditelji i nastavni programi, da se kao društvo više posvetimo obrazovanju dece. Ali da to ne bude ni fraza ni floskula, već da to pokažemo u svim segmentima našeg društva. Jedan mali pokazatelj je, ali važan, čini mi se, bila ova odlična akcija Negujemo srpski jezik, koja je skrenula pažnju, koja je uzburkala, rekao bih, površinu mora, ali da bismo ušli u dubinu toga mora, onda moramo više pažnje i u medijskoj sferi, a možda najviše u medijskoj sferi, od isprazne zabave i polupismenih voditelja popularnih show programa i reality programa, da skrenemo na ono što bi trebalo da bude moderno, ali da počiva na znanju i obrazovanju.
U ovo doba savremenih tehnologija, kako približiti pismenost mladim ljudima?
Pa, znate kako, kao i uvek, kao što je bilo, od uvek i kao što će biti, a to je nesumnjivo raznim načinima čitanja dobre literature. Naša deca znaju jezike mnogo više nego što smo to znali i znamo mi stariji. Naša deca su pametna, naša deca su obrazovana, ona hoće da se obrazuju, treba da im damo šansu.
I onda da vas pitam, gde počinje pismenost, u školi ili u porodici?
Ja mislim da u osnovi sve počinje u porodici i u društvu, a da je škola sve, ne samo škola kao sistem, ne samo bukvar, ne samo prvi razred ili predškolska ustanova, već da je ceo život jedna škola u kojoj mi moramo više da u stvari obratimo pažnju. Znate, to se kad kažemo tradicija i nacionalna tradicija i kultura i čovek i biće kulture, to deluje pomalo kao fraza. Međutim, mi smo narod koji ima još uvek svež jezik, jednu duboku tradiciju, jednu svežu i živu tradiciju, koji je imao i ima izvanredne pisce i ne vidim nijednog razloga da se time ne ponosimo i da više pažnje ne posvetimo upravo tom segmentu i toj tradiciji.
Hvala vam na razgovor. Bio je to profesor Boško Suveđić sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Jedna od najlepših tradicionalnih manifestacija, Karlovačka berba grožđa, poznatija kao grožđebal, počinje danas i trajeće do nedelje u Sremskim Karlovcima. O programu manifestacije javlja Milan Srdić.
Večeras će na ovom mestu prvo oko 18 sati i 30 minuta prodefilovati berači grožđa i vitezovi vina, a zatim u 21 sat na ovoj bini biće i svečano otvaranje ovogodišnjeg grožđebala, otvorit će ga gradonačelnik, a bit će upriličen i vatromet, slede Dejan Cukić, koncerti i naravno za kraj Vlatko Stefanovski večerašnje večeri. Sutra su tu piloti i Kilo Kilo banda na ovoj bini takođe, a u nedelju za kraj Sanja ili i Balkanika.
I jutros govorimo o evropskom prvenstvu u košarci. Naši reprezentativci znaju ime protivnika u osmini finala. Reporter je Slobodan Maletić.
U poslednjoj utakmici grupne faze takmičenja Letonija je savladala domaćina Tursku sa 89-79 i na taj način omogućila našoj reprezentaciji da uđe u eliminacioni deo takmičenja kao pobednik grupe D. Rasplet nije mogao biti bolji za Srbiju, koja će se u nedelju u osmini finala sastati sa četvrtoplasiranom Mađarskom iz grupe C. U petoj utakmici na Eurobasketu naša reprezentacija je protiv Belgije rešila pitanje pobednika već do poluvremena, zahvaljujući seriji od 20-0. Selektor Aleksandar Đorđević pozitivno ocenjuje učešće Srbije u grupnoj fazi takmičenja.
Sve je onako u nekoj pozitivnoj oceni na način na koji smo odigrali ovu grupnu fazu. Mislim da smo pokazali jedno dobro lice, jednu veliku želju, jednu veliku borbenost, jednu baš onako jedan duh pravi reprezentacije Srbije i to me raduje.
Prve utakmice osmine finala su u subotu. Tada će igrati Slovenija, Ukrajina, Nemačka, Francuska, Finska, Italija i Litvanija, Grčka. U nedelju će se za plasman u četvrtfinale boriti Srbija, Mađarska, Letonija, Crna Gora, Rusija, Hrvatska i Turska, Španija. Sve utakmice do kraja šampionata igraće se u istambulskoj Sinan Erdem areni.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Odlazak na rad u Kinu, gde se traže profesori engleskog jezika, novi je trend među mladima u Srbiji. Kolike su plate u Kini, kakvu zaštitu Srbija pruža i kako pronaći pouzdanog poslodavca? Govore naši ljudi koji trenutno rade u Kini, predstavnik resornog ministarstva i jedne od agencija koje posreduju u zapošljavanju. Talasan je petak od 11.05, autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
U Beogradu i Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 17. Danas ponegde moguće kiša, detaljnije prognostičarka Nevena Živanović.
Promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. Samo se na jugozapadu Srbije mestimično očekuje kratkotrajna kiša i ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najviše temperature biće intervalu od 22 do 28 stepeni. U Beogradu u petak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviše temperature biće oko 24 stepena.
Iz Hidrometeorološkog zavoda stiglo je upozorenje na Savi, Brzavi, Moravici, Karašu, Drini, Limu, Velikoj Moravi, Južnoj Moravi, Toplici, Jablanici, Mlavi i Peku. Niski su vodostaji koji su se približili biološkom minimumu. Takvi hidrološki uslovi su nepovoljni za plovidbu, vodosnabdevanje i zalihe vode u akumulacijama. Time završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Marko Milović, Miroslav Antonijević, Vojin Šarčević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.